Esiet sveicināti šajā rītā. Pavasaris jau ir pagājis un vasara arī. Rudens jau tuvojās noslēgumam. Un šodien mēs šeit esam sapulcējušies, lai ar pateicībām, pateicīgām sirdīm pielūgtu savu radītāju un pateiktos šajā dievkalpojumā, šajā rudens dievkalpojumā par spēku, ko viņš mums devis par svētībām un arī lūkojoties uz nākotni. Lai Dieva žēlstība ir ar turpmāk ar mums visiem. Un iesākot šo dievkalpojumu, mēs lasīsim no svētajiem rakstiem. Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļa no 24. Līdz 26. Pantam. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to iemantos. Ja ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli. Āmen.
Amen.
Kam iespējams locīsim ceļus kopējai lūkšanā. Šajā rītā, Tēvs, esam pateicīgi, ka Tu pulcināji mūs šeit, lai pielūgtu un Tev pateiktos. Tu esi viss spēcīgs un varens. Tu valdi pār visu. Tu esi nolicis ar likums. Esam pateicīgi, ka Tu mūs uzturi un gādā par mums. Ka esam Tev dārgi. Ka Tu dod mums spēku, lai varētu strādāt. Tu liec arī mūsu sirdīm pukstēt. Lai dzīvot. Tu esi dāvājis mums dienišķo maizi un ūdeni. Un esam Tev pateicīgi, ka varam būt Tava dēla dēļ. Jēzus Kristus dēļ. Viņš ir mūsu dzīvība, mūsu cerība un spēks. Mūsu nākotnes. Šajā dienā esam pateicīgi Tev. Par mīlestību. Palīdz mums būt atvērtiem arī par tiem, kam ir vajadzības. Un svētīgi vienu. Nāc mūsu vidu. Esam Tev pateicīgi par visu. Un es mums žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Pieskarsies, paksniedzi roku pretī grēciniekam, to lūdzos es, nāc un atbrīvo. Svētais gars ak nāc un piepildī, nes mūs pāri kalniem ielējām, rādi spēku, kurā stipriem būt. Šai vietā svētājs gars nāc. Gars, ko tagad vēlos apoties, gars, man kurā vēlos tāpēties, tā ir tāpēties.
šai vietā svētā izgarsnās, nāk šai vietā svētā izgarsnās.
Šis sirdis ilgās jūs to mieru, Kungs, šis dvēstas vēlas prieku dievišķo. Ak, sniedzi roku pretī grēciniekiem, to lūdzamies, nāc un atbrīvo.
Svētais vairs atnāc un piepildī, mēs mūs pāri kalniem ielējām. Rādi spēku, kurā stipriem būt, nāc šai vietā svētā izgasnā. Ko tagad vēlos augoties, gaismā, kurā vēlos stāvēties. Tā ir tava mīlestība, Kungs, nāc šai vietā svētā izgarsnāts. Nāc šai vietā svētā izgarsnāts.
Pasaulē nāc, Kungs, pie mums.
Savu garu sūti pasaulē, nāc, Kungs, pie mums. Savu garu sūti pasaulē, nāc, Kungs, pie mums.
Un dzīves sāpes randatās,
sastīstās un dziļas sāpes randētās. Tavas sirds, kad dzīvot sāp, nebesis ir tūmākā, kad šaubu ķēdes tiek pārcistās un dziļas sāpes randētās. Tavas sirds, kad dzīvot sāp, nebesis ir tūmākā.
Mm-hmm. no kritiena viszamākā Dievs spēku dod mums piecelties kaut ļaužu mēles nežēlīgi ceļ. Būs vienmēr kāds, kas pretosies, kas dienā nolikt vēlēsies, bet mūžam neatņems tie Alleluja.
Zeltā Skaisti, vai ne? Svēt, ļaujas svēt. Kas stāvēs katru dziedātāju? Jūs negribu pieteikt. Kas stāvēs tā kirpa, kas tur zemē? Un aizmi, kā būt?
Radītā.
Jā, radītājs jā, un to mēs saprotam. Bet vēl kaut kas. Radītājs stāv arī aiz tiem, kuri nav šeit dievnamā. Kuri šodien varbūt dara kaut ko pavisam citu. Neslavē Dievu. Kas stāv aiz tā ķirbīša? Aiz tās bietas. Sēkliņa, kura ir iemesta zemē un kura mirst. Ir tā jau nav. Vai aiz dziedātājiem stāv sevis upuriešanas likums? Viņiem ir vajadzīgs laiks, lai viņi varētu mācīties. Viņiem ir vajadzīgs laiks, lai viņi agri uzceltu šodien un atbraukt. Vai ne tā? Tas ir vajadzīgs laiks, sevis upuriešanas likums. Tas ir dzīvības likums. Un Kristus savā laikā to ļoti spēcīgi pateica. Viņš pateica tāpat kā sēkla. Ja viņa grib nest augļus, viņai ir jākrīt zemē un jānes augļi un jāapmirst. Un ja viņa grib krist zemē, bet negrib apmirt pate, ja viņa grib dzīvot tik priekš sevis, tad viņa tur arī paliek. Un nekas tur nav. Tukšums. Un Kristus tāda ir arī Golgāta. Un tāds ir arī katra cilvēka dzīves ceļš. Tā ir viskaistākā zeme, kur cilvēks izdara izvēli. Vai nu mirt un nest augļus, vai saudzēt sevi un palikt. Palikt zemē. Lasam Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā. Tur 23. 24. Pants. Tur ir teikts tā. Bet Jēzus atbild viņiem. Ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls to pagodināts. Patiesi es jums saku. Nu kāds tad būs šis pagodinājums? Es gaidām kaut ko ļoti skanošu. Ļoti varenu orķestri varbūt. Es gaidām eņģeļu pulkus, kuri tagad dziedās. Cilvēka dēls to pagodināts. Ja kviešu grauds nekrīt zemē, nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļus. Jēzus Golgātā tika pagodināts ar to, ka viņš nes daudz augļus. Un kā pravīts Jesaja saka, viņš redzēs prieku pa pilnam. Mēs jau kādreiz te pieminējām, kad Sevanī raksta, ka Dievs izteiks savu prieku. Mēs to domājam, ka tas būs dziesmā par atpestītiem. Viņš atplētīs savus rokas un apkamps tevi izglābto vidugu. Kas tas būs par brīnišu notikumu? Jēzus tiks pagodināts viņa augļos visā mūžībā. Šie neskaitāmie, kā smiltis jūrmalā, šie skaistie Dieva bērni, kuri dziedās tur, neviens neraudās vairs asaras. Jo viss asars būs nožāvēts. Būs kā raža tam, ka Jēzus mira Golgātā. Un tāpēc, miļie draugi, Golgāta ir tā vieta, kur mēs varam viņu pieņemt vai novērsties. Zelta vidusceļa nav, tāpēc kā zelta vidusceļa nav dziedātājiem. Viņi nevar tā nu, pusīt nodziedāt un teikt, nu tālāk mēs nedziedāsim tad. Viņi dzied visu šo dziesmu. Nav nekāda vidusē. Vai nu viņi dzied, ja viņi nedzied, vai ne tā? Vai nu mēs esam kristieši, vai mēs neesam kristieši? Un Golgāta to atgādina. Golgāta atgādina, Dieva bērni, krītiet šīs pasaules vaidzības vagā, krītiet ar apziņu, es gribu upurēties priekš cilvēces glābšanas. Mēs mācījāmies par augsto eņģeli, kurš krita. Ko viņš negribēja? Viņš kāroja Dieva vietu, bet ko nekāroja? Dieva raksturu nekāroja. Viņš negribēja kalpošanu. Viņš gribēja būt komandieris. Viņš negribēja kalpot citiem. Es no sirds pateicos visiem tiem, kuri pagājušā svētdienā kalpoja tur, šajā veselības ekspo. Un šie 180 cilvēki, kuri tur izgāja cauri, Kad viņiem spied roku atvadoties, varbūt visiem es nepaspēju, bet viņi visi bija priecīgi, viņi visi bija pateicīgi. Jā, tiešām, jūs arī varbūt lasījāt internetā arī šo Valmieras lapā arī šo atsauksmi. Paldies par jūsu kalpošanu. Paldies par to, ka jūs kritāt šajā vagā, lai kalpotu cilvēkiem. Jūs jau varējāt sēdēt mājās. Jūs esat sildīties pie kamīna, skatīties televizoru un domāt, ko es tur iešu. Ko es tur visu dienu stāvēšu kājām? Jā, tur 6 stundas šie cilvēki nostāvēs kājām, kur kalpoja lielākā daļa. Viņi bija priecīgi, noguruši un priecīgi. Un, mīļa Dieva bērni, jūs būsiet priecīgi, kad nobeigsies šī zemes ceļojums. Un, kad Jēzus teiks šos vārdus, nāciet šurp, mana tēva svētītie. Jūs kalpojāt, jūs kritāt šai pasaules vajadzību vagā un jūs sevi upurējāt. Un tas ir skaistākais, ko var vēlēties. Un pļauj svēt to vienmēr atgādīt. Nevelti kunga kalponi saka, uz katra maizes skumos, uz katru ūdens malkas, kas kāda zīme. Golgāta. Jā, ne jau tik uz maizes skumos vien, uz katra augļa ir šī zīme. Upurēšanās zīme. Sevis upurēšana nes tikai augļus. Un izvēle ir mūsu rokās, kur mēs iesim. Un tā ir evaņģēlija labā vēsts, ka Jēzus nāca, lai kalpotu, un viņa bērni arī šajā pasaulē kalpos. Kāda ir mūsu ticība? Kāda ir mūsu uzticēšanās Dievam? Vai tā kā Pēters mēs varam jautāt? Varam arī jautāt. Kristum tas nesāp, ka mēs jautājam. Mēs visi esam atdevuši, kas mums par to būs. O jā, Jēzus neslēp. Ja tu tiešām esi visu atdevis kalpošanai, lai palīdzētu draudzei, lai palīdzētu Dieva bērniem, lai palīdzētu cilvēkiem, kur dzīvo tā tūma. Un ja tu vēlies to joprojām darīt, mīļais draugs, tās ir brīnišķas lietas, Jēzus saka. Tu tiks atalgots, jo šajā zemē tu mantosi prieku. Kā jūs domājat? Ka brauks mājās šie mīļie dziedātāji. Jūs būsiet priecīgi, kad atbraucāt pie mums, ja tieksiet, tā nebija vērts. Es domāju, ka jūs būsiet priecīgi, jūs jau tikai esat iesākt šo vakars ir tālu, un jums jau daudz būs jākalpot, cik es saprotu. Jūs to darīsiet. Jā, tas ir prieks, ko mēs iegūstam šajā dzīvē, kalpojot. Mārtiņš Luters nekad neaizmirsa, ko Kristus ir darījis priekš viņa personīgi. Viņš vienmēr atgādināja, Kristus man ir izgrābis no nāves. Viņš man no Elles ir izrāvis, viņš teica. Līdzīgi kā Pāvils. Viņš arī nodevās Dievam. Kā kaut mums būtu šāda uzticēšanās. Un šāda patiesa uzticēšanās pārveidos arī mūsu pašas. Darīs mūsu vēl priecīgākus kalpojot. Un nekad mums nebūs žēl to, ko mēs esam darījuši. Kristus dod savu spēku tiem, kuri vēlas kalpot. Kad Jēzus teica, nāc un seko man, tad viņš nesolīja neko īpašu. Bet tur varētu pielikt klāt. Viņš gan teica, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, sako man. Bet ko tur varētu pielikt klāt? Nāc un mirsti sev. Nāc un mirsti sev, un tu būsi vislaimīgākais cilvēks. Nāc un kalpo cilvēkiem. Nāc kopā ar mani. Un tu saņemsi tādu prieku, kuru nespēj nekas aprakstīt, un nekas tev cits nespēj dot. Jēzus Mateus 16. Nodaļā saka tā, tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt. Ņemt savu krustu un sekot man, jo kas grib izglābt savu dzīvību, kas varbūt dzīvo šai pasaulē un domā, kaut es varētu tā mazāk grūstīts, mazāk tramdīts, mazāk izmantots, varētu nodzīvot šeit. Kristus saka, tā gan nevērtīga dzīve. Tas savu dzīvību zaudēs. un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Ziedot dzīvību viņam. Jā, Jēzus ir parādījis, kur nozīmē sevi aizliegt. Sevi aizliegt nenozīmē sevi ienīst. Un domāt, es esmu bezvērtīgs, bet gluži otrādi. Sevi aizliegt nozīmē sevi celt arī augstāk, jo ko Jēzus teica, sevi būs savu tuvāk mīlēt kā sevi pašu. O, tad es esmu ļoti vērtīgs, ja Kristus man aicina šai darbā, un ja viņš man ļauj celties augstāk, tad es varu celt arī to savu draugu augstāk, savu brāli māsu, es varu celt savu tuvo cilvēku, un jebkuru cilvēku varu celt augstāk. Golgāta ir parādījusi šo lielo vērtību. Un tāpēc, miļie draugi, protams, vieglāk ir nomirt kā moceklim varbūt par Kristus lietu. Grūtāk ir visu dzīvi mirt un kalpot citiem. Cilvēki dažkārt nesaprot to. Viņi domā, nu kas tad, tā jau tāda viegla dzīve. Saņemiet to vieglo dzīvi un kalpojiet. Un jums būs tāds prieks sirdīs, ka jūs arī būsiet gatavi braukt tāpat kā šie jaunieši. Un ne tikai 120 km vai 110 braukt un kalpot. Jūs nemērosiet to ne ar kilometriem, ne ar laiku. Ja sēžiet savā mājoklī un domājiet tā, cik labi. Jāgaidā, kā nākamais zabats, man jau nav nekas jādara. Un pazaudēsiet beidzot visu. Lai pļaujas svētki atgādina. Ne tikai pļaujas svētki. Katru dienu, kad jūs griezīsiet maizes riecienu. Katru dienu, kad jūs ēdīsiet to, ko Dievs jums ir svētījis jūsu druvās. Atceraties. Tas ir tāpēc, kad aiz šī augļa stāv sēkla, kura bija gatava mirt. Lai izaugtu kaut kas. Esiet Dieva bērni tādi. Skaisti. Skaisti mūžībai. Āmen.
Paldies, Dievs, ka esi mans draugs, katra diena tavam svētībām. Palīdzi man saprast to, mana dzīve tavas rokas. Lūkojos es debesīs, bet tas pilnas mākoņiem. Tad es raudu līdzi tam, bet kādēļ tiešām nezinu. Mēs slāvējam un mēs sākam paldies par to mīlestību. Krustā piesistā, mēs ceļos lokamies. Godāts, lai ir tavs vārds, mēs rokas paceļam. Uz debesīm atsvētīt mūs. Šeit mans kungs un glābē, reizē šķiet, cik grūti šeit, bet Jēzus savu man cieši klāt. Veru stāvās acīm,
Sirdību dāvinu
lūkšana, kur sūtu pretī, vai tu domā, ka pērk pretī, bieži nogurums, valda par mani, arī bailes, kas dzīvo mani.
Yeah.
Pateicamies, dārgais debesu Tēvs, par skaisto sabata dienu, kad tavi bērni var skatīt ne tikai viens otra vaigu un klausīties skaistās mūžības dziesmās, bet arī savās sirdīs uzņemt no jauna tavu spēku, tavu prieku, to prieku, ko tu atnesi šeit kalpojot virs zemes. Mēs pateicamies tev par mīļiem draugiem, kuri mērojuši tālu ceļu, lai iepriecinātu mūsu ar dziesmām. Svētī viņus ar īpašu svētību, īpašu žēlstību un apsardzību. Un svētī mūsu visus, lielais Dievs, kad mūsu sirdīs būtu šī vēlēšanās kalpot cilvēkiem, kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē, lai mēs kā graudi apmirtu sev, nomirtu sev savām domām, savām paša vēlmēm, bet atrast šo kalpošanas prieku pie Golgātas krusta. Lielais Dievs svētī katru vienu no mums. Iepriecini tos tavus bērnus, kur nav mūsu vidū, kuriem ir slimības saites. Tu zini viņus pie vārda. Katru vienu samīlēsām caurultām rokām un svētī visu savu lūdzošo tautu Jēzus vārdā. Amen.
Amen.